Saimes sēž tiešraidze sabiedriskā radio ētrā skan jau daudzus gadus un pieminētas arī saimes kārtības rulī. No 10. februāra situācija mainīsies. Latvijas radio vadība atzīst, ka tiešraidze bija saglabājušās vēsturisku iemeslu dēļ un pašlaik sabiedriskā radio kanāla formātā vairs neiederas. Stāsta Latvijas radio valdes loceklis Jānis Siksnis.
Ņemot vērā to, cik daudz cilvēku vispār klausās šīs saimes translācijas, tad es uzskatu, ka to mierīgi var sasniegt arī caur internetu. Tie cilvēki to visu pašu dabūs, bet tāpēc nav jābojā, bet jāmaina vienas radiostacijas formāts.
Jaunākie TNS dati liecina, ka ceturtdienu priekšpusdienās, kad tradicionāli notiek saimes sēdes, radio Naba Rīgas frekvencē klausās apmēram 1,5 tūkstoši cilvēku, bet Latvijas Radio 3 klasika reģionos apmēram 4,5 tūkstoši. Radio lēš, ka reāli saimes sēdes klausās vēl mazāk cilvēku. Siksnis mierina, ka saimes sēžu atspoguļojums no tiešraižu izbeigšanas necietīs.
Radio ir savu uzdevumu, kas ir jāpilda attiecībā pret sabiedrību, pret auditoriju, un mēs saimu atspoguļosim saimas darbu. Vienmēr mēs to esam darījuši. Līdz ar to, es domāju, nav pamata deputātiem uztraukties, ka viņu labie darbi vai vienalga, kuri darbi netiks parādīti. Tāpat arī klausītājiem, es domāju, nav nekāda pamata uzskatīt, ka būtiskie saimā pieņemtie lēmumi un karstākās diskusijas netiks atspoguļot, līdz viņa nenonāks.
Mediju eksperts Jānis Juzefovičs vērtē, ka, lai gan tiešraižu auditorija ir maza, nepastarpināta piekļuve saimes darbam ir būtiska. Tādēļ radio vispirms būtu jāvērtē, vai tā plānotās alternatīvas būs gana pieejamas, jo nav garantijas, ka internets varēs pilnībā aizstāt pārraides FM frekvencēs.
Līdz ar to uzskatīt tiešraižu pārcelšanu uz internetu platformu kā tādu pilnvērtīgu aizstājēju, ņemot vērā, ka tomēr ir pietiekami liela sabiedrības daļa, kas šodien joprojām ir ārpus regulāras interneta lietošanas. Tas nav pilnvērtīgs aizstājējis tam ierastajam pakalpojumam.
Ir skaidrs, ka jauniešu kanāla formātā saimes sēžu tiešraides neiederas, uzskata Nacionālo plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs Ainārs Dimants. Bet citu brīvu frekvenču, kurās aptvert gan Rīgu, gan reģionus, nav. Tāpēc Latvijas radio izvēle viņš atbalsta.
Mums tātad ir daudz svarīgāk aptvert simtiem tūkstošiem jauniešu Latvijā sasniegt ar sabiedrisko radio un sabiedrisko mediju vispār nekā piedošana tūkstoti saimas klausītāji.
Arī tiešraižu pārcelšanu uz internetu Dimants vērtē pozitīvi.
Dzīve iet uz priekšu. No bobekiem sen esam pārsēdušies citās automašīnās, vai ne? Tomēr būsim realisti. Ja? Tas līdzekļu apjoms, kas ir jāiegūt, tas resurs, kas ir frekvents, ir pelnījis tomēr liederīgāku izlietojumu. Un ir lētāks veids, tas ir interneta tiešraides, interneta arhīvs.
Saimes priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa pagājušā nedēļa aicināja deputātus apspriest, kā turpmāk sabiedrību labāk informēt par plenārsēdēs notiekošo. Saimes cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vadītāja Ināra Mūrniece no komentāriem pagaidām atturējās, norādot, ka deputāti vēl nav dzirdējuši plašāku radio pamatojumu tiešraižu pārtraukšanai. Māra Rozenberga, Latvijas radio.